Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu suntem împreună cu dumneavoastră timp de o oră pentru a vorbi din Scriptură. Suntem de data aceasta la Evanghelia după Ioan, o Evanghelie pe care o studiem de ceva timp. Ajungem astăzi la un nou capitol, capitolul 9, și vom vorbi despre vindecarea unui orb din naștere. Probabil că cunoașteți această întâmplare, pentru cei care nu o cunosc, aș vrea să o citim împreună. Dacă aveți și Scriptura la îndemână, ar fi minunat să o deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Când trecea, Iisus a văzut un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: Du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tâlmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce îl cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: Nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: El este, alții ziceau: Nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: Eu sunt. Deci i-au zis: Cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: Omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: Nu știu. Întâmplarea continuă, dar aș vrea să ne oprim aici, pentru că eu cred că vom găsi foarte multe idei frumoase doar în zona aceasta introductivă. Domnule profesor, aș vrea să discutăm ceva chiar din primul verset. Iisus a văzut un orb din naștere. Aș vrea să vă întreb ce vede Iisus când privește la oameni.
Dacă discutăm, dacă ne referim la Iisus cel istoric, cred că...
Ambele variante și cel de astăzi.
Dacă se uită la un om în calitatea sa de Mesia, adică în calitatea sa de răscumpărător, de salvator, el vede cu majusculă nevoia. Nevoia. Adevărul este că orice om are nevoi. Unii au nevoi în trupul lor, cum este acest orb, alții au nevoi sufletești, de exemplu. Am urmărit un reportaj a unui biet negru din Uganda, un tinerel care, părăsit de părinți, a ajuns aiurea, dormind pe străzi și acum, prin mila lui Dumnezeu, student la medicină. Mă gândesc și m-am uitat la chipul lui, câtă rană, ce urmări puternice în sufletul unui om rămân din cauza că în copilărie n-a avut iubire, n-a avut un model, n-a avut un tată sau o mamă. Ei, genul acesta de nevoi, deci nevoi fizice, nevoi emoționale, nevoi sociale, nevoi financiare, sigur că dintre toate aceste nevoi, unele se referă strict la terra, la pământul acesta. Contează și ele în ochii lui Iisus? Probabil că da. Deși există o prioritate a nevoilor și prima nevoie pe care Mântuitorul o vede și o slujește este nevoia spirituală. În favoarea acestei afirmații aduc un argument. Ți-amintești tu când patru prieteni aduc pe o pătură, pe o, mă rog, rugojină sau ce era, un paralitic și lasă prin acoperiș.
Am discutat la Evangheliile sinoptice.
Da. Iar Mântuitorul, când se uită la el, de ce l-au lăsat? De ce l-au adus acolo? Păi să se vindece, să devină bun. Și Mântuitorul, când se uită la el, ce vede?
Vede păcatul, îi spune, păcatele sunt iertate.
Vede povara pe care o purta din cauza păcatului, vinovăția, și spune, păcatele sunt iertate. Și asta e prima nevoie. Și am citit din cuvântul inspirat al cărții Viața lui Iisus de Ellen G. White, despre care directorul Bibliotecii Congresului, curatorul Bibliotecii Congresului, a mărturisit că este cea mai importantă carte care poate ridica omenirea după Biblie. Iar omul acela, care are o cultură vastă, citise nenumărate cărți, era doctor în multe. Și el spune, când a fost întrebat care este cartea cea mai reprezentativă, cea mai benefică pentru omenire, a spus, după Biblie, este cartea Viața lui Iisus, de un scriitor american, Ellen G. White. Ei bine, în cartea asta am citit, în Viața lui Iisus sau Hristos Lumina Lumii, cum era titlul vechi, că Dumnezeu nu răspunde totdeauna rugăciunilor noastre, dar este o cerere pe care totdeauna o onorează și aceasta este cererea de eliberare a vinovăției păcatului. Păcatele tale sunt iertate. Personal, eu cred că Mântuitorul nu este atât de selectiv încât toate celelalte să le dea la o parte. Eu cred că le vede și pe acestea și noi avem atâtea experiențe și tu și eu când vrei să-ți dau o pildă, o întâmplare.
Vă rog.
Eram proaspăt căsătorit. Soția mea era asistentă medicală la Colentina cu hepatici. Eu eram încă elev la seminar. Aveam doar leafa ei, care era leafă de asistent începător, mi se pare al doilea sau al treilea an de practică. Și când ne-am mutat într-o mansardă, acolo a fost prima noastră locuință, nu era nimic. Am cumpărat perdele, covor, atâta. Aveam o saltea pe care dormeam, pentru că n-aveam pat, n-aveam mobilă, ca tinerii căsătoriți din anii 70. Și ca să putem funcționa, a făcut credite, adică a luat prin rate un frigider, un aragaz și cred că am mai luat aspirator. Astea trei, ca să putem să funcționăm. Salariul ei, tăind ratele, era și mai mic. Și la un moment dat, soția îmi spune, Lucișor, așa mă iubea și încă mă mai iubește. Zice, Lucișor, mai avem 10 lei. 10 lei, da, luai câteva pâini, dar e 4 pâini. Dar mai erau, cred că vreo 7-8 zile până la salariul ei. Iar eu, în lumea mea, ziceam, ne rugăm lui Dumnezeu și Dumnezeu. Bine, ne-am rugat, dar i-a rămas cu povara. Și eu cred că a plecat din singura cameră pe care avea, mai era un hol mai mic, și se roagă. În aceea seară, pe la ora, era noiembrie, decembrie, ianuarie,
iarnă,
și se apunea la 4:30, bate la ușă cineva, un străin. Nu-l văzusem în viața mea. Și omul vine, pacea Domnului, ăsta este credincios. Venea de pe șantier cu haine de șantier care mirosau mucegai, cu bocanci, cu opici de noroi în jur. Săracul lucra pe șantier. Poftiți înăuntru. Omul s-a descălțat și a intrat. Ce mai faci, frate? Dar eu nu l-am văzut în viața mea. Bine, ce face fratele Ghițescu? Că de fapt el era elementul
de legătură,
de legătură cu ginerele lui, cu eu, cu mine. Păi este în Statele Unite, îi se simte mai bine. Și m-a ținut o jumătate de oră și nu știam ce vroia. Și mă rugam, Doamne, ia-l, Doamne, scoate-l, că eu am treabă. Nu-l scot eu, scoate-l tu. Și la un dat zice, acum să ne rugăm. Ne-am pus pe genunchi și omul scoate un plic cu 700 de lei. M-am speriat. Frate, dar de ce? Cum? Dumnezeu mi-a zis să vin aici. La argumentul ăsta am plecat smerit și când a plecat, soția plângea. Dumnezeu nu mi-e ei, i-a răspuns. Deci sunt chestiuni mici, dar Dumnezeu vede și nevoile acestea. Nu se ocupă doar de mântuirea sufletului, dar trupul cui îl lași? Nu doar cu sufletul, nu. Toată viața este în atenția lui Dumnezeu. A fost una din experiențele în care Dumnezeu a răspuns surprinzător la o nevoie măruntă și mulțumim lui Dumnezeu că a avut grijă de noi.
Da, aceste mici răspunsuri adunate creează acel argument subiectiv pe care fiecare îl avem atunci când ne raportăm la Dumnezeu.
Adică nu credem în El, ci știm că El. Crezi până nu ai testul.
Pentru că am văzut.
Am văzut.
Da. Da. Următoarea întrebare chiar la asta se referea. Domnule profesor, de ce noi nu-L mai vedem pe Dumnezeu? Uite că Iisus L-a putut vedea pe orb, orbul nu putea să-L vadă. Eu cred că orbul acesta este și un simbol al nostru, al umanității, care nu-L mai putem percepe.
Uite, vreau să spun una din stările mele foarte recente, de azi, de ieri, de alaltă ieri. Noi atunci când ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că e vorba de relația noastră spirituală, prin mintea noastră ne reprezentăm cumva prezența Lui. Deci, când El este, eu cred prin cuvântul Lui că El este, El lângă mine, e Duh, nu-i materie, deci nu pot să-L simt sau să-L percep cu simțurile
mele. Doar dacă se întrupează.
Cum?
Doar dacă se întrupează, așa
da,
cum a fost Iisus.
Da, însă eu nu pot să-L văd acum.
Absolut.
Și ce înțeleg? Atunci când noi ne rugăm, plecăm cu făgăduințele Lui, că El este lângă noi. Numai mintea omului caută și ea să prindă, să-și reprezinte cumva. Și tare mă tem de aceste reprezentări. Pentru că uneori aici, în stânga sus, dau un exemplu. Altul în fața mea, percep cumva că El... Iar altul nu văd nimic, n-am nicio percepție. Și atunci mă conving pe mine că nu trebuie să caut percepțiile acestea sau reprezentările acestea, pentru că ele sunt, pot deveni idol, pot să nu mă mai rog lui Dumnezeu, ci anumitei percepții, anumitei reprezentări. Și chiar vreau să mă eliberez de această dependență pe care experiența mea materială, materialistă, nu, senzorială, a creat-o în mine. Am învățat încă de când am venit la Hristos că poate soarele să nu fie pe cer, în sensul că sunt nori și nu-L văd, dar El e, chiar dacă nu-L văd. Iar această credință care, dacă vrei, e suspendată în gol, n-are niciun punct de sprijin mental, emoțional, cred că Dumnezeu, El continuă să fie aici. Iar ceea ce spune fugarul Iacov în Geneza 28.
Eu n-am știut.
Domnul este aici și eu... Dar El e acolo. Dar El n-a știut. Ei, eu nu știu, dar El este aici. Și pe această garanție că El este... Chiar dacă eu nu-L percep sau nu mi-L reprezint, pe asta se bazează credința. Pe faptul că El e, nu că eu îl apropiez, adică mi-L apropii, ci El este și El este cu mine.
Și nu probabil... este cumva și un argument construit de noi pentru ca să credem totuși în Dumnezeu, fiindcă nu reușim să demonstrăm că este, dăm vina pe această invizibilitate a Lui, când nu răspunde pe înțelepciunea Lui, că răspunde cum vrea și când vrea.
Știi ce
eu m-am pus în pielea unui ateu. Chiar ei, săptămâna aceasta am avut această idee. Voi vă construiți un Dumnezeu imaginar și îi găsiți scuze întotdeauna, pentru orice. Și pentru bune și pentru rele.
Am un argument suprem în fața căruia nici ateul nu stă. Într-adevăr, ateul poate să vină cu tot felul de justificări. De exemplu, era o carte pe care o aveam, o mai am undeva în bibliotecă, se cheamă Psihologia Religiei. Este o carte scrisă la Moscova de către un știu, o echipă de psihologi și filozofi atei. Și în cartea aceea scria omul creștinul când se roagă, se roagă lui însuși. Închide ochii și el se roagă în mintea lui, lui. De unde știu
ceea ei? Ce zic ei, nu e ceva rău.
Totuși e fals. Nu e rău, dar el nu se roagă lui. De unde știu ei că creștinul se roagă lui, că ei nu sunt creștini? Păi ei au încercat, ca atei, și lor să se roagă. Pentru că lipsește temelia. Ori, care este argumentul suprem? Argumentul suprem se cheamă crucea. Întoarce-te acum 2000 de ani la crucea Golgotei. Și în fața crucii Golgotei, orice dubiu se sublimează, se evaporă. Și care este argumentul acesta al Golgotei? Iisus a murit și a înviat? Păi cine știe? Cei de atunci? Pentru că efectul, impactul învierii lui a fost atât de mare încât a schimbat ordinea lumii. Și Imperiul Roman, în cea mai strălucită și cea mai sănătoasă fază a existenței sale până la Traian, atunci a început ușor, ușor
decăderea.
Deci Traian a fost... Ei bine, noi ne aflăm încă înainte de Traian, când Imperiul continuă să se dezvolte. Din Pax Romana încep cuceririle spre Germania și așa mai departe. Dar Imperiul a fost răsturnat și o nouă civilizație, începând nu de la filozofi și oameni cu bani care au plătit o nouă ordine mondială, ci începând la firul ierbii, schimbându-se tot. În anul 84-86 al erei noastre, împăratul Domitian condamnă la moarte pe vărul său, tot os domnesc, se trăgea și el din Titus, îl condamnă la moarte pe vărul său pentru că devenise creștin și pe soția lui la fel, la exil. Tu îți dai seama dacă Pavel scrie salutări din casa împărat, casa cezarului, păi înseamnă că evenimentul acesta petrecut într-un colț de provincie romană și într-un popor disprețuit, adică gelozit, pentru că avea și calități extraordinare și ca tare erau supuși unui tir. Cum sunt astăzi evrei care câștigă premii Nobel și care sunt disprețuiți, știi? Ei bine, evenimentul acela a fost de atât impact încât efectiv martorii, dau un exemplu, mă întreabă la studiu nepoata cea mare, tătuțule, zice el, cine sunt Suzana, Ioana, nevasta lui Cuza, ci că logofătul lui Irod sau... Și eu zic, nu știu. Dar îți dai seama că Luca scrie contemporanilor care nu trebuie să spui prea mult de Suzana, toată lumea, știm cine e, că altfel trebuia descris. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, păi toată lumea știa. Deci evenimentele se petrec în timpul contemporanilor și contemporanii sunt martori. Iar în 2 Corinteni, capitolul 12, Pavel spune că 500 l-au văzut, din care cei mai mulți încă
trăiesc,
sunt în viață. Păi îți dai seama că evenimentul morții și învierii lui Hristos este fundamentul care legitimează și dă tărie, credibilitate cuvântul inspirat, pentru că Mântuitorul a spus, Scriptura nu poate fi desfințată. Și dacă Iisus este adevărat, dacă crucea este alfa și omega, axa timpului, axa planului de mântuire, dacă crucea există și slavă Domnului că există, atunci tot ce spune Scriptura este adevărat. Și ce spune Scriptura? Că Dumnezeu e tot prezent. Doamne, Tu ești aici. Tu auzi ce vorbesc. Doi,
că Dumnezeu ne iubește.
Pe lângă faptul că e tot prezent, tot știutor, tot puternic, El este iubire. Și iubirea este dovada tot a crucii. Când Hristos moare, când El, Dumnezeu, ia prin Fiul Său vina și moare pentru mine ca eu să trăiesc viața Lui. Ce vrei mai mult de atât? Și atunci când am făgăduințele pecetluite cu certitudinea învierii, atunci nu mă mai rog mie, mă rog lui Dumnezeu, pe care în virtutea diferenței de calitate. Eu sunt creatură, deci sunt material, el e creator. Eu sunt definit în spațiu și timp, adică material, el e imaterial, Dumnezeu este Duh. Cine se închină lui trebuie să închine în Duh și în adevăr.
Duh și în adevăr.
Deci dacă Dumnezeu este Duh, eu nu am nicio cale de acces spre El, decât El are acces spre mine prin Spirit, iar eu prin lucrarea spirituală, iar eu prin credință. Și iată cum s-a născut și se fundamentează și legitimează credința.
Da, foarte frumos. Va exista totuși un timp când îl vom vedea pe Dumnezeu.
Oh, da. Și aici este partea minunată, că Dumnezeu, deși este Duh, se va lăsa văzut, adică se va materializa cumva, cum îngerii se materializează sau și se dematerializează subit. Sunt istorii nemaipomenite care sunt testate de oameni când îngerul intervine, îl ajută și când se-i mulțumească, nu mai e. Ei, cum îngerii pot să ia o înfățișare perceptibilă, nu, de ordin material, tot așa Dumnezeu se va lăsa îmbrățișat, nu pentru că El depinde de un trup, ci tocmai ca să poată să comunice cu noi. Da.
Bun, mergem mai departe și ajungem în versetul 2. Ucenicii l-au întrebat, Învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Deci avem de-a face cu un orb din naștere, Iisus trece pe lângă el, iar ucenicii pun această întrebare. Aceasta reflectă cumva o tensiune interioară pe care o aveau acești oameni, care totuși știau sau aveau o anumită mentalitate față de păcat și boală sau pedeapsă. Care era mentalitatea? Haideți să începem așa, în vremea respectivă.
Eu cred că mentalitatea este în vremea noastră. Pentru că noi aplicăm una din legile fundamentale ale experienței noastre pământești.
Cauză și efect.
Cauză și efect. E un efect, caută cauza. Nu există efect fără cauză. Dacă eu sunt acum mai răgușit, e o cauză. Nu așa subit din senin am devenit bas. Deci nu are legătură cu, știu eu, nimicuri. Am avut o discuție săptămâna trecută cu o doamnă din străinătate. Mama trei copii. Cu al treilea copil se duce la maternitate în luna 35-a. Dureri, contracții și copilul iese mort. Ea e devastată. Deci a murit. Și am întrebat medicii, au făcut, da, au făcut o autopsie, e perfect, dar ce au spus? Și că e o moarte subită. Și îmi pare rău, spun eu. Nu există moarte subită fără o cauză. Păi nu, că zic că nu are cauză. Păi atunci nu gândesc bine medicii aceștia sau au dat un răspuns oarecare ca să nu te întristeze, că pentru că femeia săracă se simțea vinovată ca una care plătește pentru păcatele ei, plătește prin moartea fetiței. Ei, trebuie scoase această rețea de gândire că totul merge retributiv. Ești bun, primești bine, primești rău, înseamnă că ești rău. Și l-avem pe Iov, care era neprihănit și sfânt. L-avem pe Ioan Botezătorul, care o pățește rău și îl omoară Irod. Păi dacă era el neprihănit, nu-l salva Dumnezeu? Asta e gândirea cauzală și egoistă. Dar Dumnezeu nu judecă așa. Adevărul este că în spatele acestei mentalități există și o realitate verificată. Și anume că ne-am jucat cu chibrite, cu, spune, carbid. Și s-au jucat trei băieți, trei copii, s-au jucat cu nu știu ce. Și a făcut explozie și unul și-a distrus vederea. Efectiv, altul s-a lăsat cu niște schije și așa mai departe. Dar și-a distrus vederea, a rămas, nu știu, doar cu un ochi sau fără niciunul. Păi e o cauză și un efect. Și noi știm că cele mai multe necazuri au drept cauză păcatul. O alegere greșită, o neatenție a cuiva și mă lovește mașina. Deci, păcatul. Și atunci te întrebi automat, întreba femeia aceasta cu din străinătate cu fetița moartă, născută moartă. Și mă întreba, dar de ce s-a născut moartă, dacă nu din vina mea? Și zic, drăguțo, ia uită-te tu la istoria lumii. Sunt 6.000 de ani de păcat. Iar păcatul acesta dereglează, distruge, deformează, pervertește genomul uman. Noi, păi dacă înainte trăiau sute de ani, azi abia ne târâm la câteva decenii. Am murit la 70 și a trăit traiul și a mâncat mălaiul, știi? Stai, domnule, că și astăzi ni se spune că în ADN-ul nostru este o speranță de viață între 120 și 140 de ani. Iar dacă noi murim mai repede, se datorează doar unui stil de viață defectuos. Acum, eu nu cred că doar unui stil de viață defectuos, ci și încărcăturii de deteriorare cu care pornim în mod variat fiecare în viață.
Și a condițiilor exterioare care s-au schimbat foarte mult.
Sigur că da. A murit un suflet foarte prețios din Tulcea, unde am fost pastor. A fost o lovitură și pentru mine și pentru familia mea. A murit la 58 de ani și avea anevrism, în care venele creează niște, știu, extensii, se slăbește peretele și care pot pocâni. Au avut mai multe asemenea spargeri de vas în creier și a murit. Și s-a întrebat de ce? Și răspunsul, există o chestiune de genetică. Se transmite genetic de la părinți spre copii. Și da, uite, dacă părinții au avut asemenea evenimente și copilul va fi în risc. Și asta nu înseamnă că n-a avut un stil de viață bun, dar genetica, poate mediul care a fost acolo în Turcia, sunt niște combinate siderurgice, neferalul, de exemplu, care este, are, creează o atmosferă toxică. Locuiesc acolo, ce să-i faci?
Da. Aceasta era mentalitatea atunci și spuneți noastră că este și acum.
Da.
Că dacă cineva greșește, trebuie să primească o răsplată.
Adică există ideea ispășirii personale. Uh-huh. Adică eu ispășesc păcatele mele și nu-s gata. Și eu ispășesc păcatele ancestrilor mei. Că dacă tatăl
meu... Special al lui Adam. Purtăm vinovăția acelui păcat, nu? De asta și unele biserici botează copiii de mici pentru a-i absolvi de vina aceea.
Bun, să spunem că a fost botezat și s-a absolvit de vina aceea. Dar există ideea că dacă tatăl a fost rău, fiul plătește. Dacă tatăl a fost jandarm și a, știu, și-a bătut joc de oameni, fiul va avea o viață chinuită ca să ispășească păcatele tatălui. Ori conceptul de ispășire este privilegiul exclusiv al lui Hristos. Doar El ispășește. A, omenește ispășesc cei de la pușcărie. Dar aia nu e ispășire, îmi pare rău. Dacă eu omor un om cu vinovăție și stau 20 de ani în pușcărie, egal 20 de ani viața unui om, dar nici vorbă. Și atunci cum spui că ispășesc? Ei, un fel de a spune omenește că oamenii ispășesc, adică trag consecințele păcatului lor, dar nu ispășesc, pentru că ispășirea însemnează o plată, o echivalență. Ori nu există echivalențe. Hristos este singurul care face ispășire. Și aceasta e jertfa de ispășire.
Bun, în cazul acesta se întâmplă ceva extraordinar. Așa cum spuneați dumneavoastră, sunt consecințe, da, ale alegerilor nefericite, ale păcatelor, dar în acest caz nu este o consecință. Și chiar Mântuitorul spune, uitați, citim din versetul 3, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Să trag cumva concluzia că Dumnezeu se folosește de viața acestui om printr-o nenorocire ca să își demonstreze ceva?
E forțat spus. Și dacă mă întorc la 2, ca pormă, să mă întorc la versetul 3, mă întreb oare ce mentalitate amărâtă, fantezistă exista, pentru că pe asta n-am discutat-o. Părinții
au păcătuit și el s-a născut orb.
Și el s-a născut orb. Știi cam cum ar veni? Înțeleg că el a devenit orb. Nu, el s-a născut orb. Este tot ideea ispășirii, numai că Dumnezeu în cazul acesta, în preștiința lui, blastămă, aduce nenorocire în avans, fără să știm dacă el a păcătuit sau nu. Auzi chiar și dumneavoastră, cum a păcătuit? Bine, dacă părinții au păcătuit, bun, s-a născut orb. Dar dacă el a păcătuit, cum să păcătuiască?
Înainte de a se naște.
Deci îți dai seama că aici este, asta e mai gravă nebunia.
Eroarea.
Că Dumnezeu știe că ghiță ăsta, eroul biblic, orbul, va păcătui și atunci îl lovește de la început cu orbiciune. Nu? Sunt, cum să spun eu, cel care nu gândește biblic după reperele Evangheliei în cauzalitatea Bibliei ajunge în gust să facă raționamente și judecăți care îl duc în absurd. Și toate superstițiile nu sunt altceva decât capătul unor secvențe de raționamente, nu? Unor etape, unor judecăți, care în cele din urmă te duce în absurd, în prostie, în tâmpenie. Dacă iese cu găleata goală în fața mea, dar cum ai ajuns aici? Pe ce bază? Dacă vezi sutana, sau dacă o pisică neagră, sau știu ce altceva, ce relație?
Sau dacă te întorci.
Te întorci din drum. Sau dacă cântă cucoveaua pe casa ta. De ce trebuie să moară? Și acum eu chiar mă întreb, omul care nu gândește biblic merge foarte rațional în absurd. Iar superstiția este dovada finală acestei gândiri aberante. Știi ce este foarte grav? În enunțul din versetul 2, mai citește-l odată.
Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb?
În ce categorie de gândire se află aceștia? Laică, seculară sau religioasă?
Religioasă.
Sigur că da. Adică Dumnezeu plătește, Dumnezeu jap, dă în cap. Ori întrebarea mea este, nu întrebarea, observația mea este, cea mai cumplită, cea mai neagră nebunie se poate găsi în gândirea religioasă aberantă care conduce la superstiții negre, superstiții absurde. Și eu tare mă tem, după cum iudeii aceștia, nu cred că erau iudeii talpa Galilei. Eu cred că iudeii care luau cuvântul, care discutau și chiar nici măcar nu erau iudei de rând, ci erau
apostolii.
Ucenicii, băi frate, oameni luminați care au stat cu Iisus de acum câțiva, un an jumate, nu? Și aici este mirarea. S-ar putea ca și astăzi oamenii să gândească în domeniul religiei superstițios. Am văzut o statistică, n-am venit pregătit cu ea, că n-am știut că voi ajunge aici cu discuția, dar ar fi fost foarte interesantă. România figurează ca una din țările cele mai credincioase, cele mai creștine din Europa. Malta e prima, România e a doua, am aflat că Polonia a căzut pe locul 3, că înainte era pe locul 2. Malta este foarte credincioasă că este un punct insular și, sigur, majoritatea, deci procentul e foarte mare. Românii bat recorduri. Bravo! Și acum vine un sondaj făcut de un institut serios de cercetări în care spune, ești creștin? Da! Și acum vine întrebări. Crezi că Dumnezeu e personal? Cred vreo 50%. Crezi că există
viață după moarte?
Nu. Crezi că există îngeri? Da. Crezi că există demoni? Nu. Crezi că există înviere? 20%. Crezi că există... Deci, sondajul este atât de devastator încât pur și simplu sfâșie
rezultatul prim.
Rezultatul că noi suntem un popor de credincioși. Dar de ce oamenii totuși se țin credincioși? De superstiție, de teamă. De teamă și de aceea... Uite, niște vecini ai mei au fost sau sunt atei. Și le-a murit tatăl. Bă, au venit trei popi. Stai puțin, da, nu sunteți voi atei? Păi da, cum să-l îngrupe altfel, nu? Și apoi, nu, dacă sunt trei, e mai bine decât unul. Și mă întreb, nu-i tot superstiție? N-am treabă cu Dumnezeu, dar îl îngrop așa, cine știe, sufletul lui, iad, purgatoriu, știu eu. Înțelegi cum stă treaba? Ei, aceasta este nenorocirea când gândirea religioasă nu este acordată, cum acordezi o chitară, nu este acordată după coordonatele, după reperele Scripturii. Ajunge să zdrângă nefaz, te dor urechile, și atunci te miri de ce copiii nu vor să mai știe de Dumnezeu sau de religie sau de biserică.
Da. Cred că dacă am merge și am continuat pe tema aceasta, am ajunge și la un caz foarte concret din România și poate ar merita să discutăm acest lucru. Atunci când s-a întâmplat la Colectiv, vă aduceți aminte incendiul acela, deci într-un club, foarte multe persoane religioase au atacat ce s-a întâmplat acolo și mai ales pe cei care au fost arși, exact cu aceste argumente. Dumnezeu nu era acolo, de-aia s-a întâmplat accidentul, a fost și poate o mică scăpare a Bisericii Ortodoxe care atunci a spus câteva lucruri, că mai bine erau la biserică decât acolo și s-a creat o tensiune destul de mare. Care este părerea dumneavoastră când un om pățește un lucru? Este vorba de prezența sau neprezența lui Dumnezeu sau păcat sau nepăcat?
Eu cred că oamenii religiei au văzut un lucru corect și au avut un raționament defect, încă o dată. Cei care au abordat subiectul în felul acesta, că nu era Dumnezeu acolo, de-aia s-a întâmplat, au observat corect o stare de fapt, dar au judecat defect. Care a fost partea corectă? Dumnezeu nu vrea ca bucuriile omului să fie de natură animalică. Acum sunt foarte atent ce spun, ca nu cumva să jignesc pe cineva. S-ar putea ca cei care au fost în Colectiv să fi fost copii nevinovați unii. Deci clar, nu sunt toți ticăloși, ferească Dumnezeu.
Bine, acum toți trebuie să ne asumăm faptul că suntem ticăloși, nu?
Bine, și ticăloși spunea, în sensul comun.
Am înțeles.
Nu excepțional.
Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci dacă...
Sunt de acord. Însă nu mai mult decât ceilalți.
Decât alții. Ca să poate fie... chiar credincioși sau religioși.
Da, ca să fie victime sau să fie arși în timp ce alți păcătoși nu sunt, că nu sunt chiar atât de păcătoși. Nu. Deci, ce se întâmplă în discotecă? Eu sunt muzician. Eu știu care este impactul muzicii. Eu știu care este impactul beat-ului. Este un impact care trezește instincte. Creierul reptilian este activat. Fight or flight. Și acolo, când zici reptilian, te gândești la crocodil, la agresiune. Pentru că creierul reptilian este așa, e presupusa parte bazală a creierului din care a evoluat apoi creierul mamalian și creierul neocortexul sau al omului, al gândirii. Și adevărul este că, într-adevăr, semnalele, impulsurile automate, instinctele se află acolo. Iar atunci când e bim, 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 bitul acela când începe, aici lovește și asta descătușează animalul din mine. Iar ceea ce se petrece la concertele rock, le-am studiat. Deci sunt muzician, am fost profesor de grad universitar în domeniul muzicii și știu ce spun. Ei bine, ce se întâmplă la concertele rock cu acele ieșiri din rațiune nu sunt acte voluntare, ci sunt acte generate de bitul muzicii, bitul magic. Ori ceea ce se petrece într-un spațiu, nu știu cum a fost al colectiv, dar presupun că nu, mișcări, dans, rock, heavy metal, toate acestea sunt destructive. Iar sunt studii făcute în domeniu, studii serioase, nu după ureche, ci medical. Păi sunt, e o lucrare de doctorat pe care o am eu în două volume sau trei, în care discută despre efectul muzicii, anumitor muzici, asupra fiziologiei omului, cum schimbă pe om. Nu întâmplător muzica a fost folosită ca meloterapie sau muzicterapie, pentru că efectiv are impact asupra omului. Lasă asta deoparte. Deci ceea ce se petrece într-un asemenea spațiu nu e creștin. Bine, e legal, nu trebuie judecat decât după legile țării, dar din punctul de vedere spiritual e un loc păcătos. Pentru că scoate cei mai rău din om. Pe de altă parte, și aici vine raționamentul defect.
Bine, ca să nu mai vorbim și de legătura dintre aceste locuri cu droguri, cu alcool și cu altele.
E foarte bine că ai completat, pentru că acolo se fac și lipituri între băieți și fete care se lasă cu păcate.
Probleme.
Cu păcate. Ei bine, raționamentul defect îl contrazice Iisus. Zice, oare cei peste care a căzut turnul Siloam, ăia 7-18, au fost mai păcătoși decât ceilalți? Adevărat vă spun că nu. Și că toți veți piri la fel dacă nu vă pocăiți. Deci, faptul că ei au fost acolo nu însemnează neapărat că au fost, știu eu...
cei mai vinovați.
Da, și acoliții diavolului, iar Dumnezeu i-a lovit. Nu, diavolul a lovit. Nu Dumnezeu. Diavolul a lovit și nici măcar n-a lovit intenționat, ci probabil un scurt, o neglijență, flăcări, artificii au produs incendiu. Iar aceasta este o chestie de responsabilitate a celor care au aranjat, deci foarte material originea, cauza acestei nenorociri. Deci ce vreau să spun? Raționamentul retributiv întotdeauna este defect. Pentru că Dumnezeu iubește pe păcătos. Dumnezeu vrea salvarea păcătosului, nu uciderea lui, nu lovirea lui. Iar noi ne aflăm acum într-o perioadă de har, de milă, când judecățile sau condamnarea este suspendată. Pentru că Dumnezeu cheamă pe păcătos la cunoașterea lui, la convertire, la schimbarea setului de valori, la alegeri bune. Că Dumnezeu a venit pentru păcătoși, nu pentru sfinți, nu pentru ierarhi de biserică, ci a venit pentru păcătoșii care trebuie să cunoască pe Hristos.
Bun. Pentru că ne apropiem de încheiere, aș vrea un singur subiect să mai abordăm, tot legat de acest lucru și săptămâna aceasta am avut o discuție cu cineva referitor la slava pe care noi am pierdut-o. Dacă noi, care ne-am născut după Adam, am fost în aceleași condiții cu Adam înainte de păcătuire, poate că era mai ușor pentru noi să rezistăm. Se pare că Dumnezeu a schimbat pentru neamul omenesc toată condiția. Ne-a slăbit cumva.
Dumnezeu sau păcatul?
Dumnezeu poate că putea să rezolve această situație, nu? Copiii lui Adam și a Evei să nu fie cu un nivel mai inferior, ci să pornească tot de acolo. Nu cumva este o pedeapsă a părinților în copii? Și iată că de atunci încoace, fiecare om ba e din ce în ce mai degradat, din ce în ce mai degradat.
Îmi pare bine că ai ridicat subiectul acesta și sunt convins că nu e întrebarea ta, ci întrebarea care ți s-a pus.
Asta v-am spus, da.
Ei bine, Dumnezeu respectă alegerea omului cu toate consecințele lui. Iar deteriorarea genomului uman nu este un act decis de Dumnezeu, ci este un act consecutiv alegerii rele. Pentru că totul pleacă într-o reacție lanț, într-o determinare, într-un determinism din aproape în aproape. Iar copiii lui Adam și Eva s-au născut cu mult fond pozitiv, nu pot spune că au fost jos, dar au trebuit să acumuleze în ei alegerea părinților. Și sigur că scopul nostru nu e să trăim pe pământ 900 de ani așa ca pe urmă să murim, ci scopul vieții noastre pe pământ nu e să trăim pe pământ, ci să fim mântuiți ca să putem trăi veșnic. Și atunci, din punctul lui Dumnezeu de vedere, contează atât de puțin cât trăiești. Contează cum trăiești și cum îți folosești această oportunitate limitată. Iar ceea ce cred eu că este cel mai mare rău, care este capodopera diavolului, este să ne amorțească simțământul că murim. Să ne dea muzică, să ne dea, știu, vacanțe, să ne dea entertainment, bancuri, râsete, filme, ca să uităm că noi, de fapt, suntem într-un lagăr și așteptăm în fiecare zi câte unul, câte altul să meargă la plutonul de execuție. Și nu știu când vine mie rândul, adică când voi muri eu. Da, iar dacă chiar aș conștientiza că sunt în lagăr, într-un lagăr al morții, nu m-ar interesa nimic decât mântuirea.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Și eu mulțumesc.
Pentru cei care încă au întrebări despre bunătatea lui Dumnezeu și despre corectitudinea în consecințele pe care noi le avem, aș vrea doar să ne amintim ce am citit prima dată astăzi. Iisus a văzut. Toate lucrurile sunt sub ochii lui Dumnezeu și nu vede ca să disprețuiască, ci vede ca să vindece. Să aveți o săptămână frumoasă și plină de bunătate.